Os comenzos non son doados. Sabes cando empezaron as emisións de radio e televisión en galego? Aínda que a TVDA iniciou as súas emisións en 1985, foi a mediados dos anos 70 cando se empezou a emitir un programa informativo en galego. Chamábase Panorama de Galicia e emitía o Televisión Española. A primeira retransmisión deportiva feita íntegramente na nosa lingua é do ano 1983 e foi un partido de fútbol entre o Valladolid e o Celta feita por D. No tocante a programas infantís e xuvelís en galego, foi no ano 1994 cando se emitiu por primeira vez o Xabarín Club. Dende entón a radio e a televisión galegas experimentaron moitos cambios e foron adaptándose aos novos tempos ofrecendo todo o tipo de programas.